Ауыл сулышы.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ауылдагы тормыш, җир кешесен борчыган мәшәкатьләр, агротармактагы соңгы яңалыкларга багышланган чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Аны без Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы ярдәмендә әзерләдек. Микрофон алдында Айнур Әхмәтов. Дөньяда илдә коронавирус инфекциясе таралу куркынычы белән бәйле 40 чаралар күрелеп, зур җитештерү оешмалары эшен туктатып, халык иләрендә утырырга мәҗбүр ителсә дә, авыл халкы моны үтәй алмый шул. Язның бер көне ел туйдыра дигән гыйбарәне инде күптән күңеленә салып куйган җир кешесе иртә таңнан караңгы төнгәчә кырда хәзер. Республиканың барлык районнарында кыр эшләре гөрли. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, көзге культураларны күп еллык үләннәрне туклаңдыру ахырына якынлаша. 20-ләп район язгы культураларны чәчүгә кереште. Быел да авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренә 140 мең тонна ташламалы дизель ягулыгы бирү турында карар кабул ителде. Ягулык белән тәэмин итүгә килешү Татнефть белән төзелгән. Аграрийлар ягулыкның 1 литрын 33 сумнан алачак. Бу ягулык салу станцияләрендәге бәядән 27% центка кимерәк. Ил икътисадында хәлләрнең көннән-көн катлаулануына карамастан, республикада авыл хуҗалыгын үстерүгә юнәлтелгән барлык программаларда гамәлдә кала. Бу хакта безгә Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ришат Хәбипов сөйләде.
Авыл хуҗалыгы зур җаваплылыкка керде. Барлык районнарда язгышларга киришип киттеләр. Министрлыкта булган бүтән дәүләт ярдәмнәре, Россиядан килә торган субсидияләр бүтәнсе дә безгә иң беренче ратта мөһим ул субсидияларның һәрбер хуҗалыкка вакытында барып җитүе, алдан ук минераль ашламаларга булган сөт җитештерүгә карап һәрбер литр сөткә бирелә торган субсидияларны бирегә тырыштык. 60-40 программасы бар безнең техниканы яңарту буенча. Кем техника алган һәм документларын рәсмиләштереп тапшырылган икән, 1,2 млрд сумлык субсидияларны техникага да бирә алдык. Минераль ашлама туплау бара. Әгәр хуҗалык үз хисабына һәрбер гектарга 35 килограмм минераль ашлама алган икән, ул инде дәүләт субсидиясына тагын ашлама кертә ала. Нинди генә авыр хәл булмасын, кризис булмасын, без ышанычлы рәвештә әйтәләнбез, Татарстан халкын авыл хуҗалыгы продукциясе белән тәэмин итәргә әзер.
Ришат Әрешевич, барыбыз да бит инде кризис дибез. Мондый шартларда шундый сорау туа. Республикада авыл хуҗалыгын үстерүгә, шәхси хуҗалыкны үстерүгә юнәлтелгән бик күп программалар эшләде моңа кадәр дә. Менә быел да бу программалар булачакмы? Ниндидер кыскартулар көтелмейме?
Якында көннәрдә генә әле без документларны кабул итү тәмамладык. Бу федераль милли проект кысаларында эшли торган агростартап программасы. Былтыр анда 132 фермердан заявка алып, 103-е грант тоткан иде. Быел шаккатыргыч активлык булды. 300 заявка килде. Ул заявкаларның суммасын карасак, 1 млрд сумнан артыграк киткән заявка. Бүген документларны карау процессы бара. 15-ләреннән соң инде конкурс булачак. 159 миллион беренче этапта безнең каралган заявкаларның күплегенә карап, без тагын федераль үзәккә 400 миллион сумга яңадан акча бирергә заявка җибәрдек. Апрель азагында, май башларында хөкүмәт карашак, федераль үзәктән дә яңадан акчалар булырга дип безгә шандырдылар. Үзебезнең республикада ел саен бирелә торган акчалар барысы да алар сакландылар. Әйтергә кирәк, әле без үстәдек быелгы сыйлыны атларга, савым сыерларына без ничек бирәбез, атларга да без шулай бирәчәкбез баш санына карап. Мини-ферма программалары да 200 мең, 400 мең сум бирелә торган программаларыбыз калды. Яңадан малларын яңартканлар өчен дә программаларыбыз эшли. Һәм без инде әйтәбез, кош кортка бирә торган безнең акчаларыбыз бигрәк тә быелгы сыйлына актуаль булыр дип уйлыйбыз.
Дөрестән менә хәзер бит инде кош корт актуаль, кеше хәзер ала башлады дисәк тә була. Минди суммада каралган ул, моның өчен нишләргә кирәк?
Алып сатарлар бик күп бит инде. Шул вакытта инкубаторлар бар, кооперативларыбыз, фермерларыбыз бар. Менә алардан алынган документ нигезендә субсидияны тарабыз. Кеше башта түләп ала, без 50%-ка хәтлек булган чыгымын бер башка түләй алабыз инде. Тавык чебиенә, каз бәбкәсенә инде, үрдәккә, күркәгә ул чыгымнар барысы да 50%-ка хәтлек алынган суммасы. Бер хуҗалыкка 100 баштан артмаска тиеш дип әйтәбез.
Аннан соң әле менә бу көннәрдә генә тагын яңа конкурсларга старт бирелде. Гаилә фирмаларына һәм кооперативларга да грантлар уйнатасыз бит. Менә аның тәртипләре турында да әйтеп аңлатып итсәгез иде.
Бер елдан артыграк эшләүче регистрация сүткән түгел, кооперативлар бу программада катнаша алалар. Безнең программага быелгы сыйлына 300 миллион сум акча каралган. Республикада бүгенге көндә 283 кооператив кооператив эшләп килә. Безнең аркылы грант алучылары елдан елларда без менә былтыр ун кооперативны грант ярдәмендә эшләтеп җибәр алдык яңадан. Без әйтәбез, фермерларны үстерүнең иң ышанычлы юлы ышанычлы кешегә продукцияны тапшыру һәм шул кеше белән берлектә продукциянең сату бәясен арттыру. Эшләп килүче кооперативка 70 миллионга хәлек сумма каралган, грант 10 миллионлык бизнес проект белән килә икән кооператив, 6 миллионын дәүләт бирә, 4 миллионын кооператив үзеннән кертергә тиеш. Гаризаларны 7 майга хәлек тапшырып булачак, ә инде гаилә фермерларын үстерү программасы ул каралган безнең 2 елдан артыграк эшләүче фермерларны материал-техник базасын арттыру өчен юнәлтелгән программа. Ул программа нигезендә һәм сөтчелек белән һәм мөгезләр терлек үстерү белән шөгыльләнә, 30 миллионга хәлек грантка дәгъва бирә ала. Ә инде кемнәр сарык үстерү белән һәм ат үстерү белән, кош үстерү белән шөгыльләнәләр, аларга инде 20 миллион сумга хәлек каралган. Без уйлыйбыз, быелгы сыйлыда активлык булыр дип, чөнки иң яхшы эшләүче, үзен инде фермерлык тормышына бәйләгән кешеләр елдан артып бара, күбесе менә авылларның туткасы буларлык иттереп эшли торган фермерларыбыз барлык.
Ришат Рыштович, теге яки бу конкурс үткәндә, ушул авыл хуҗалыгы министрлыгына да кала, үзегез дә әйттегез, бик күп гариза тапшыручылар, аннан соң сүзе китә инде, әй, минем кешем юк иде, мин үтә алмадым. Менә бу үтә күренмәлекне тәэмин итү өчен нинди чаралар күрелә?
Әйтәр бит, туй үпкәсез булмый дип, әй бит. Беренче ратта без быелгы сыйлыкны керттек, бөтен грантларга да уртак бер тәртип. Кеше үзенең бизнес проектын яклау өчен әзерләнергә тиеш. Аның буларга тиеш фотографиялары, аның буларга тиеш кайда ул үстергән продукцияны сата, алдагы договорлары шулай бит инде. Техникасын кайдан ала, кеше әзерәк әзерләнеп уйланып керергә тиеш. Алайса, ул безгә килә дә, сорау бирәсең, бер нинди сорауга да җавап бирми, аларга кемдер документ әзерләп биргән, кемдер авыл җирлеге кушканмы, хакимият башлыгы кушканмы, давай син катнаш, әйдә, грант бирәләр, районга сүз булмасын өчен, давай ут дип инде. Шуның өчен кайбер кешенең ризалыгы да булмый, ул эшләр эшләмәс йөри торган була. Конкурсның барышын транслировать итәбез интернет аркылы, онлайн режимда аны карарга була. Быелгы сыйныда шундый рәвештә булачак. Тагын бер ачыклык кертеп әйтәсем килә, бик күп кешеләр ялгышалар, менә безнең менә анда кешебез бар, син әйдә грантның күпмедер суммасын безгә бир, без обязательно сине үткәрәбез дип әйтүчеләр дә бар, без аны читтән ишетәбез. Мондый сүзләргә ышанып, бер вакытта да андый эшләрне эшләргә кирәкми.
Тагын шул ук кризиска әйләнеп кайтты инде. Хәзергә дә чикләр ябып бит безнең эшче кадрлар җитешеп бетми дип зарланалар. Авылга яңадан эшче кадрлар җәлеп итү буенча авыл хуҗалык министрлыгында да ниндидер өстәмә чаралар күреләме?
Бу мәсьәлә буенча инде алдан фермерларыбыз белән дә, кооперативлар белән дә сораулар үткәрдек. Әйе, бүгенге көндә кемдер Чувашидан алып кайта иде, кемдер Маридан, кемдер Удмуртиядан, үзбәкләр дә килә иде, таджиклар да килә иде, бигрәк тә кемнәр Тбилиси белән шөгыльләнәләр. Быелгы сыйлыкны менә чикләр ябылгачтан, без шундый бер программа җибәреп ятабыз бүгенге көндә. Кооперативлардан менә җыеп алдык, нинди кешеләр кирәк, нинди эшчеләр кирәк, һәм кемнәрне бу эшкә юнәлтеп була. Зур шәһәрләрдә яшәүче кайбер кешеләр предприятиеләр ябылган, яки эшкә чыга алмыйлар икән, бүгенге көндә алар теләк белдерәләр, авыл җирлегендә берәр эш булмас микән, мин ул эшне беләм, авылда торган идем, шунда кайтып җәйкене сезонны эшләп булмас микән дип. Мәгълүматларны без бүген туплап бетерәбез. Алла бирсә, бер атна 10 көн эчендә без ул кешеләргә тәкъдим итәчәкбез эшләргә. Бу без зур тәрбиеч булыр кайбер кешеләргә. Шул вакытта кооперативта эшләп килүче фермерларыбызга да эшче кадрлар белән тәэмин итү өчен ярдәм булыр дип уйлыйм мин. Рәхмәт дәүләтебезгә, нинди генә ел булмасын, авыл хуҗалыгына каралган программаларыбыз алар бер вакытта да киметелмәде. Авыл халкы бер вакытта да ач калмады, үзендә туендырды һәм шәһәрне дә без ышанабыз. Быелгы сыйлык уңышлы килер дип, нинди генә авырлыклар булмасын, түземлек кирәк беренчедән, икенчедән берләшү кирәк һәм булган менә таләпләрне үтәп, бу елны матур итеп үткәрергә насып булсын, чөнки бу республика өчен зур җаваплы ел. Җиңүнең 75 еллыгы, Татарстанның 100 еллыгы, авыл хуҗалык министрлыгы да Татарстан белән бер яшьтә, үзебезнең министрлык өчен дә 100 еллык юбилейда матур уңышлар белән каршыларга әзербез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ришат Хабибов белән әңгәмә тыңладыгыз. Бүгенгә менә шулар. Тавыш режиссеры Ильяс Файзрахманов һәм мин Айнур Ахмәтов сезнең белән саубуллашабыз. Авыл сулышын тоеп яшик.
Авыл сулышы.